Гуманістычная складовая павінна стаяць у цэнтры сучаснай эканомікі, лічыць кардынал Джанфранка Равазі. Ён выступіў учора перад удзельнікамі круглага стала, арганізаванага Народным банкам Вічэнцы. Кардынал падкрэсліў, што само слова «эканоміка» ў перакладзе з грэцкага арыгіналу значыць «гаспадарэнне домам». Кіраўнік папскай рады па культуры ў гутарцы з банкірамі, сабранымі ў Вічэнцы, выказаў меркаванне, што адкрыццё значэння старажытных слоў набывае ў сённяшнім кантэксце асаблівае значэнне. Ён не абмінуў і тэму крызісу. Іерарх нагадаў, што адзіным выратаваннем ад яго з'яўляецца мараль і справядлівасць. Фінансы павінны быць толькі інструментам, які з павагай будзе ставіцца да такой значнай гуманістычнай навукі, як эканоміка, перакананы кардынал Равазі.